edin tisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq telefon minn Malta għandi pjaċir li nilqa l-program Malti ta' l-SBS l-kantant Aidan li f'Mejju li ġej sa' jirrappreżenta l-Malta fil-Eurovision Song Contest. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Aidan, naf kemm inti impenjat il-Maltin fl-Awstralja żgur japprezzaw il-ħin li qed tagħtina għall-program Malti ta' l-SBS.
Nsellem lilek u nsellem il-Maltin kollha li qed jisimgħuna, speċjalment dawk il-Maltin li jgħixu l-Awstralja, tislija kbira kbira lil-kulħadd u napprezza ħafna s-support u napprezza ħafna tal-li qed jisimgħuna bħalissa.
Issa għaddew ftit ġimgħat minn turbaħt il-Eurovision u nistgħu ngħidu li ma waqqafx intervisti, promozzjoni, ġiri l-hawn u l-hemm. Kif inti għax baqalek sa mejju sal-qoful ta' dan il-vjaġġ tal-Eurovision?
Jiena ninsab tajjeb ħafna, jiena mhux ġdid għal din it-tip ta' skeda, hija skeda impenjattiva ħafna kif qed tajjeb inti, biss inħoss illi din is-sena din id-darba jiena li żjed darba li jiena preparat u kont preparat. Kemm jiena u anke it-tim tiegħi li jaħdem miegħi, li jaħdem close ħafna miegħi. Kif qed ukoll inti minn issa sa Mejju kollox ħajsir iżjed impenjattiv u x'hekk, jiġifieri fadal ħafna x'isir, però nista' ngħid li diġà bdejna naħdmu ħafna u l-preparamenti għaddejjin għal dak kollu li ħajsir fi Vienna, l-Awstrija, però anke għal promozzjoni li bdiet għaddejja u ħadkompli għaddejja sa Mejju.
Issa bella ġibdet is-simpatija ta' kulħadd nistgħu ngħidu taż-żgħażagħ tal-kbar taż-żgħar. X'waslek li tidħol b'dil kanzunetta differenti kif il-maġġoranza nistgħu ngħidu stennew?
Ekku, jiena ġew madwar sentejn ilu meta jiena u t-tim tiegħi erġajna ddeċidejna illi nerġa' nidħol f'dan il-kontest u f'din il-competition għal Eurovision. Rrid nikkrea kanzunetta, rrid nikkrea xi ħaġa illi ma tkunx l-ovju jew ma tkunx dak li s-soltu mdorrin nisimgħu fil-Eurovision, imma rrid xi ħaġa li tkun unika u b'xi mod għal f'dawk il-kanzunetti kollha. Tajjeb ngħidu li l-Eurovision kiber ħafna minn żmien ilu u hemm din is-sena partikolari hemm 35 pajjiż li qed jieħu sehem, kif ukoll jieħdu sehem l-Awstralja. U jisni xtaqt nikkrea xi ħaġa illi bil-sempliċità tagħha tispikka. Kultant ċertu pajjiżi, kultant ċertu artisti ishom imorru għax-show biss aktar milli għall-kanzunetta u tajjeb niftakru li dan huwa song contest jekk xejn huwa l-mużika għandha tiġi l-ewwel hija li żjed ħaġa importanti. U hemmhekk twieldet bella, bella hija kanzunetta li tfakkrek fis-snin 50 u 60, hemm xi nies li qabluha u qablu l-vuġi tiegħi ma ta' Frank Sinatra, li ovvjament huwa kumpliment kbir għalija. U hija song hekk klassika evergreen, jisu l-istil tagħha jisu stil li ma jmut qatt, jinnaf 10 snin oħra, 20 sena oħra, jaf ħatibqa' relevanti, mhijiex biss kanzunetta fuq ir-radju. Imma hija kanzunetta li fuq il-palk ser ssir ħajja taf kif it will come alive.
Aidan, inti tħobb issemmi it-tim tiegħek, it-tim ta' mużiċisti naturalment li jikkollaboraw miegħek. Dawn huma barranin jew il-biċċa kbira huma Maltin?
Jiena it-tim tiegħi li nħu pjaċir insemmi mhumiex biss il-mużiċisti, huma wkoll produtturi, huma wkoll producers li huma fit-tim tiegħi, anke dawk li huma fil-management. U dawk li huma fil-parti kreattiva tat-tim li jgħinuni fil-viżwal, li jgħinuni fid-dera tiegħi, li jgħinuni fil-kontenut, l-intella, ritratti, filmati, u insomma, everything in between pal speċi. Għandi wkoll iva nies li huma minn madwar l-Ewropa, fosthom mill-Olanda u mill-Bulgarija. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li nista' nikkollabora ma' nies, nista' ngħid nies li għandhom esperjenza vasta f'din l-industrija, kemm f'Malta kif ukoll anke barra minn xtutna. Fatt ovvjament jiena għadni żgħir, jiġifieri għad għandi 26 sena. Il-fatt li għandi nies fit-tim tiegħi b'esperjenza vasta tgħin ħafna mhux hekk.
U meta tkun qed taħdem fuq kanzunetta taħdem Malta jew anke taħdem barra minn Malta?
Iva naħdem anke barra minn Malta. Ftit tal-ġimgħa oħra fl-20 ta' Marzu ħankun qed inniedi t-tieni album tiegħi li jismu Cowboys Don't Cry. Ħajkun fih 12 kanzunetta fosthom l-aħħar single tiegħi Taste u ovvjament il-kanzunetta tiegħi tal-Eurovision bella. Ħdimtu fil-verità f'bosta pajjiżi, ġifieri biex irrekordi għajtu tlajt Bulgarija, l-Ingilterra, Londra, tlajt l-Olanda, għandi x-ċiniż li masterjaw xi kanzonetti l-Amerika, ġiri dar daqsxejn id-dinja dan l-album, mhux ħażin. Kif qed qabel inħobb nikkollabora ħafna ma' producers u ma' mużiċisti minn madwar l-Ewropa, għax nemmen illi kulħadd jista' jagħti hekk laqta differenti u meta speċjalment meta tkun ġo studio, meta nintefa' fi-studio biex nikteb. U hemmhekk ma nkunx għejden l-artista fuq il-palk, hemmhekk inkun għejden iżjed personali, għejden iżjed li jrid jiwassal messaġġ fejn irid nieħu l-mużika tiegħi.
Issa ħaġa li introduċejt fil-kanzunetta Maltija li issa qed tiġi kupjata wkoll hija li f'kanzunetta bl-Ingliż li jistgħu jmorru tajjeb kummerċjalment bħal Bella. Iddaħħal kliem u frażijiet bil-Malti li kważi kważi min jisma' l-kanzunetta u ma jafx il-Malti lanqas jimporta, imma għal Malti li jismagħha jgħid arax gost qed juża l-Malti wkoll. X'ġalek li tesperimenta bil-Malti b'dal-mod?
Ara, jiena ngħidha kif inilha, l-ħaġa onorat illi saret jista xi ħaġa ħansejħla jekk trendy, għonajt jekk, ma nafx inhi l-kelma bil-Malti eżatta. Il-fatt illi nara kantanti oħra, kantanti żgħażagħ bħali illi qegħdin jinkorporaw il-Malti mal-Ingliż, nara xi ħaġa veru friska, ġifri xi ħaġa moderna. Ovvjament hija iżjed faċli li kollok diska kanzunetta kollha bl-Ingliż jew kollha bil-Malti, però nemmen illi f'dal kuntest, eżempju fuq dil-pjattaforma tal-Eurovision, li tħallat il-lingwi fil-kastana kif jafu min-nies żewġ lingwi uffiċjali ta' pajjiżna huma l-Malti u l-Ingliż. Inħoss illi il-messaġġ jista' jasal ftit iżjed għax kif qed tajjeb inti ġew mhux kulħadd jista' jifhmu l-Malti, ġifieri apparti l-Maltin li jgħixu Malta u dawk li jgħixu f'pajjiżi minn madwar id-dinja u ma ftit li jitkellmuh il-Malti u li jifhmuh, ġifieri jekk qed ngħidu jien naf nies mill-Bulgarija, mill-Albanija, nies miċ-Ċekja, nies mill-Iżvizzera mhux tant ħajfmu l-Malti, għalhekk nemmen illi bl-Ingliż jistgħu jifhmu aħjar. Imma mbagħad xorta ħantuhom laqta Maltija, xorta ħanatuhom doża ta' xi ħaġa lokali, ħanuru li jisma' aħna għalkemm pajjiż żgħir għandna l-lingwa tagħna. Għandek pajjiżi li huma pajjiżi kbar lanqas għandhom l-lingwa tagħhom. Aħna Malta pajjiż żgħir u għandna l-lingwa tagħna, kemm għandna nkunu kburin. U nixtieq nagħmel spuntiwar fuq dali qed nitħattu ġew. Kemm huwa importanti x-xogħol li tagħmlu intom, ġifieri minn hawnhekk ngħidlek grazzi kbira u nselli speċjalment għall-Maltin kollha u forsi tfal ta' Maltin illi jgħixu l-Awstralja kemm hija importanti u importanti li nżommu l-lingwa Maltija ħajja. Ġifieri jiena minn hawnhekk ħankun qed niddedika Bella, ovvjament il-Maltin ta' Malta u l-Maltin madwar id-dinja u anke dawk fl-Awstralja.
Messaġġ sabiħ, ħafna minn għandek għejdin speċjalment ta' tieni u t-tielet ġenerazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja li aħna dejjem nippruvaw, nippromwovu u nħeġġu lil dawn iż-żgħażagħ li f'kontinent bħall-Awstralja kultant huwa diffiċli li iżhom ħajja l-lingwa Maltija, imma messaġġ minn żgħażugħ bħalek min jaf forsi jasal aktar f'widnejn iż-żgħażagħ. Ejden, Bella hija waħda minn dawk il-kanzunetti tal-Eurovision li jiġri x'jiġri fil-Eurovision kif qed tint tajjeb tibqa' kanzunetta għall-qalb il-Maltin bħala waħda mill-kbar għax kif qed ngħidu wkoll il-Malti reġa' daħal fil-Eurovision Song Contest aktar nissopuni xi 50 sena ilu. U inti żgur li tħossok kburi b'dan.
Eħe, jiena mhux biss patriot u mhux biss inħobb il-pajjiżi. Ma rridx nistema forsi klixeta billi ngħid dan il-kliem, imma jiena vera kburi li Malti, ġifieri vera kburi pajjiżna. Aħna fost l-iżgħar pajjiż illi jieħdu sehem f'dan il-kontest, din il-kompetizzjoni, fost dawk il-35, però għandna ħafna ħafna x'nofru, għandna ħafna talent. Il-fatt illi wara 54 sena x'daqshekk kilu, 54 years, ilna ma nibatu kanzunetta li fija l-Malti fija, jiena vera kburi, ux, ġifiri, illi ħankun jien, illi nerġa inqajjem daqsxejn ħajja fil-lingwa Maltija u ħanerġa nieħu lingwitna fuq il-palk tal-Eurovision. kifet inti irrelevanti mir-riżultat taj li ma trix tmur hemmhekk u tirbaħ ovvja, kulħadd ħajmur hemmhekk biex jagħmel l-almu tiegħu. Imma jiena nħoss li din diġà hija rebħa għalija u għall-Malta, fatt li ħanerġgħu nisimgħu bil-lingwa Maltija, mhux biss nemmen li hija kanzunetta b'saħħitha u hija kanzunetta kifet qabel, kanzunetta li qed nispera illi ħadd spikka fost chaos kollu tal-Eurovision u dak li forsi f'moħħna jaħdem fil-Eurovision għax hija aktar faċli dawn l-aħħar snin isu bħala pajjiż batna kanzunetti illi minn għalina ħan nilqtu il-kaxxi kollha tal-Eurovision u jisna rridu niffittjaw fil-Eurovision bella tmur lilin, bella hija differenti ħafna bħala stil. Nispera illi l-Ewropej japprezza dik il-ħaġa, japprezza dak il-fatt. U jirregolana fa' speċi.
Kinti x'inhuma t-tamit tiegħek għax tisma' ħafna kummenti għandna ċans tajjeb, kultant tintefa' wkoll ħafna responsabilità u pressjoni fuq kantanti bħalek. Inti llum ukoll għandek ċertu isem fiċ-ċriq tal-Eurovision alla volja qatt ma rappreżentajt lil Malta.
Ara l-verità hija li Malta qatt ma rebħitu dal-imbieret Eurovision, allora ovvjament l-aspettattivi jkunu kbar ħafna. Kenna snin fejn konna viċin ħafna, ġejna fis-tielet post, ġejna darbtej fit-tieni post. Però jkolli nammetti, konna nammettu bħala Maltin, illi dak ukoll kien żmien ieħor, tajjeb ġifieri l-Eurovision f'20 sena inbidel evolva hemm ħafna iżjed pajjiżiet jieħdu sehem. Hemm żewġ semifinali, rridu ngħaddu għall-finali l-ewwel hemm 35 kanzunetta b'kollox, jiġifieri mhux ċajta. Il-livell ogħla ħafna, it-talent ogħla ħafna wkoll. Jiena aktar milli aspettattivi u pressjoni li ngħid hemm barra bħala Maltin huwa li għandna nagħtu s-support tagħna kollu kemm jista' jkun lil pajjiżna. Jiena issa daqshekk għejden, jiena issa ħanitla Vjenna ħamur l-Awstrija, jiena ġejt Malta. Anka fil-grafika ma tarax Aiden bella, tara Malta, mbagħad tara Aiden. U nemmen ħafna illi għandna ninaqdu bħala Maltin, għandna nissapportjaw nuru s-sapport tagħna lill-kanzunetta. Għax hemmhekk inħoss illi tkun diġà rebħa minnha nfisha taf kif, jiġifieri mhix biss ir-riżultat. U anke meta pajjiżi oħra jaraw illi l-Maltin huma gburin ħafna bil-kanzunetta tagħhom. Isa toħloq iktar ħaġa pożittiva. Ġifieri kif jgħidu charity begins at home. Nemmen li support għandu jibda minn Malta biex pajjiżi oħra jkunu jistgħu jissapportjaw lilna.
U żgur li jkollok ukoll ħafna support mill-Maltin u l-Awċin tal-Awstralja għax isegu dan il-festival bħeġġa kbira mill-Awstralja wkoll. Il-produzzjoni tal-kanzunetta fuq il-palk tal-Eurovision bil-famużi petali tal-Wart ser iżomma bħal l-oriġinali u forsi għadu daqsxejn kmini biex dokumenta dwar dan.
Ara jiena malli rbaħt il-Malta Eurovision għamilta premura pa' speċi miħaj n-nifsi u anka mat-tim tiħaj illi kem jista' jkun zommu l-elementi viċin dak li prezentajna f'Malta. Tajt li għalix, ġili kienem edizzjonijiet fil-passat fejn tirbaħ kanzunetta, bat immorru barra, immorru għalli Eurovision il-kbir u kem il-kanzunetta mużikalment u kem anke prestazzjoni timbidel ta' taħt fuq. U jiena ma nħossx li hija xaġa ġusta li tagħmel, speċjalment meta inti sar il-festival, in-nies u l-ġurija votaw għal dik, jiġifieri dik rebħet, aħna qatt ma kenna selezzjoni interna, qatt ma kenna interni selection, l-Awstralja ġieli ma jagħmlux festival u jaqbdu jtellgħu it-tali artisti u artista. Malta dejjem ħdimna bil-festival. Allura ngħid, la dik rebħet u ntoġbod dik, għandna kemm jista' jkun inżommu viċin tagħha għall-Eurovision il-kbir. Ovvjament irridu nżommu f'moħħna illi r-riżorsi fi Vjenna huma ħafna akbar minn dawk li kellna f'Malta, il-budget huma jkolli nammetti huma akbar ukoll, it-tim ħajkun tim akbar, ġibna esperti li ħadmu fil-Eurovision, li ħadmu fuq l-staging, fil-prestazzjonijiet. Ġifieri l-staging ħajjiġi, l-prestazzjoni ħatiġi elevata. Mhix ħatinbidel, ħatiġi elevata, nħobb ngħid dan nużu dan il-kliem jien.
naf kemm inti impenjat imma ma nistax qabel inħallik ma nistaqsik x'daqsxejn dwar il-kanzunetta Ritmu li kont ġejt minn għalija t-tieni fil-mod ta' Eurovision u b'din il-kanzunetta kulħadd sar jaf minn hu Aiden għalkemm kellek ukoll naħseb fik qabel. Dawn kienu kanzunetti kollha bil-Malti, forsi issa sibt aktar bilanċ bejn il-Malti u l-Ingliż.
Ekku, Ritmu kienet ċaġa straordinarja għalija, fatt li kont ġejt fit-tieni post fil-Festival ta' Malta, u eventualment kont ġejt mistieden f'bosta pajjiżi madwar l-Ewropa, fl-Iżvezja, Spanja, l-Ingilterra, u fetħit li dik il-kanzunetta fetħit li ħafna iżjed bibien. Illum il-ġurnata sibt iżjed bilanċ bejn il-Malti u l-Ingliż. U sirt ukoll naħseb daqsxejn iżjed moħħi meta niġi għall-kitba, ġifieri tajli Ritmu ma kienux ħajf moha il-barranin. Iva u le, nħoss li bella fija biżejjed Malti u fija biżejjed Ingliż. Allura minn ħajja tikas il-lirika. Għalkemm ħa nkun onest, jien naħseb li l-lirika fil-kuntest ta' Eurovision mhijiex li iżjed ħaġa importanti, nemmen li l-mużika hija li iżjed importanti, illa lix min qed jisma' il-kanzunetta għall-ewwel darba, ġifieri ħafna nies, miljuni ta' nies jaraw l-Eurovision l-ewwel darba on the night pal speċi, dik is-serata, dik il-lejla, is-sibt, u f'dawk it-tlet minuti ma tkunx qed tifhem eżatt il-lirika, ma tkunx qed taqra kelma b'kelma ta' x'qed jingħad, imma l-mużika iva, l-mużika tmislek qalbek, l-mużika tista' tħossha, hemm emozzjoni fiha.
Ejden, ma nżommok x'aktar naf kemm inti impenjat qed inkellmek f'ħin ukoll meta forsi wasal daqsxejn ħin ta' mistrieħ għax hemmhekk Malta bil-lejl. Kif ngħidu take care u żgur li l-eluf ta' Maltin Wawċin fl-Awstralja ikunu qegħdin isegwuk fuq it-television ta' SBS f'Mejju li ġej u mill-Awstralja ikunu jistgħu jivvutaw għal Malta u ngħidulhom kif fumeta aktar ma joqrob iż-żmien. Grazzi mill-ġdid.
Iva, Joe, jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista l-ewwel darba li qed nitkellmu flimkien. Jiena l-ħolma tiegħi hija vera din minn qalbi hija li nkun nista' niġi l-Awstralja u niltaqa' mal-Maltin fl-Awstralja u forsi jkolli l-opportunità li nagħmel xi tip ta' show hemmhekk, ġifieri nixtieq nirringrazzjaw inselli għall-Maltin kollha fl-Awstralja. Importanti kif qed inti Joe, importanti illi jivvutaw għall-Malta f'Mejju li ġej u juru s-support tagħhom. Lejn il-kanzunetta bella u lejja bħala artist ovvjament, ta' kollox minnaħa tiegħi, inselli għal kulħadd u nirringrazzjakom tal-li smajtu din l-intervista.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.